Gloria er nýbyrjuð að vinna á skrifstofu hjá stóru fyrirtæki. Hún þekkir ekki alla nýju vinnufélagana ennþá og er að læra nöfnin.
Viltu fara með þetta blað til hans Andra? Hann þarf að fá nýjustu tölurnar. Hver er Andri aftur? Það er þessi sem þú talar við áðan. Hávaxni sköllótti maðurinn í græna jakkanum. Með svarta skeggið og stóru gleraugun. Já, og þessi fyndni. Sem sagði brandaran bleika ískápin. Já, einmitt. Þessi sem heldur hann sé fyndin.